Da ønsker jeg å ta dere med på en liten reise i Guds tidslinje om påsken, slik jeg har oppfattet det og forstått den. Bibelen den jo nedskrevet på en periode på ca. 1600 år. Den historisk i betydning at den snakker om perioden før Abraham og Moses. Den profetisk i betydning av at den snakker om å komme etter pinsefestens dag. 66 bøker med forskjellige forfattere, ulike forhold, men allikevel en enhetlig bok, fordi at det Gud som står bak. Bibelens bøker, de som en bokstav i alfabetet. Om du vil skrive noe fornuftig eller si noe fornuftig, så kan du ikke stå og bare si noen få av bokstavene i alfabetet. Du må bruke hele alfabetet for å forme noe vettugt. Og for å få virkelig det store bildet, så er det viktig å lese hele Guds råd til frelse. Summen av Guds ord sannhet. Det som står skrevet i Det gamle testamentet oppfylles i Det nye testamentet. Det står at Det gamle testamentet en skygge av det nye. Så det som kom etter Det gamle testamentet, det kastet på en måte skygger tilbake i tiden og viste med klar tekst og med handlinger det som står i Det gamle testamentet. Tidslinjen har jeg kalt det. Gamle testamentet til Det nye testamentet. Alle løftene oppfylles gjennom Jesus Kristus. Han summen av historien. Ja, han begynnelsen til det evige liv. Han sier om seg selv, «Jeg alfa og omega», sier Gud Herren. «Han som og som var, og som kommer, den allmektige. For så har Gud elsket verden.» Det har vi påsken i sin kjerne. «For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den envårende.» For at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. I Jesu egen presentasjon av evangeliet og seg selv, så sier han jo det at det finnes et evig liv å få, og det finnes en fortapelse å unnfly, og det gjennom Jesus Kristus og påskens budskap. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Nå kommer min forkynnelse til å skje her fra sidelinja, for jeg kommer til å bruke disse PowerPoint-bildene. Så kan du få Guds ordet inn gjennom dine øyne, og du kan få det inn gjennom dine ører. Og jeg lover deg, hvis du våger å slippe det inn, så vil det berøre deg. Når du hører Guds ord, sånn som når jeg har lest, konsentrert nå en periode, så det veldig søtt og salig. Jeg blir velsignet. Men det bare inntil en viss grad, for det at når Guds ord kommer inn i meg, så begynner det å brenne. Det begynner å brenne og svi, fordi at det vil gjøre noe med Gerhard. Og Gerhard kanskje som noen andre, jeg vet ikke, yter en form for motstand. For påske, det handler jo om å gi. Det handler ikke om å være stor, det handler om å være liten. Og se de andre framfor seg selv slik som Gud Faderen gjorde. Påskens budskap begynner med to løfter. Guds løfte til Adam. Fiendskapet setter jeg mellom deg og kvinnen. Mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode. Han, kvinnens ett, Jesus Kristus, skal knuse ditt hode. Og du, slangen, skal knuse menneskets hæl. Det ble sprøyta gift inn i menneskeheten, som gjør at situasjonen på Sri Lanka og andre steder som den Synden kom inn, mennesket ble fordavet og tenkte vondt ifra morgen til kveld. Slik mennesket i den gamle naturen. Oppfyllelsen i det nye testamentet, han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue i det han viste seg som seiersherre over dem på korset. Løftet til Abraham. Abraham svarte, Gud vil selv se seg ut lammet til brennoffere, min sønn. Du husker det, Abraham måtte offre for å komme videre i sin Guds relasjon. offre for å bli til det veldige folket, offres, offre for at du og jeg kunne få del i Abrahams velsignelse. Så kjenner du historien. Men der, i sin fortvilelse, når han skal til å ta livet av sin egen sønn, det var jo et bilde på Guds sønn. Dagen etter så Jesus, han kommer til seg, ser han, Johannes, komme til seg og sier, «Se, der er Guds lam som bærer bort verdens synd.» «Se, der er Guds lam som bærer bort verdens synd.» Du, det som skjedde på påske, det er så fantastisk. La oss gå videre. Den første påske, påske betyr forbigang, påske i Egypt, da Israel hadde vært i fangenskap i en 400 års tid, de hadde begynt å rope til Gud om frelse og utfrielse. Gud, husker du ikke løftet du ga til Abraham? Husker du ikke løftet du ga til Adam? Nå forventer vi Gud, nå må du komme og hjelpe oss. Og så hadde jo Moses stått i kamp, i strid med Farao i cirka ett års tid. Du kjenner til den historien, hvor Gud sendte forskjellige plager, men Farao han forherda sitt hjerte og ville ikke slippe Israel-folket fri. Men Gud hadde den endelige løsningen. Fortellingen er jo, som dere kjenner til, at dere skal slakte et lam som er uten feil og mangler. Og når dere har slaktet det lammet, så skal dere stryke blodet på dørstokken og stolpene. Og dere selv, du selv, husfar med din familie, skal gå inn i huset, og der skal dere være beskyttet for den fare som kommer over Egypt nå. Blodet på de husene hvor dere er, vi er under Jesu blod. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. Oppfyllelsen, rens derfor ut den gamle surdeigen, så dere kan være nye, en ny deig, siden dere jo er usyret. For vårt påskelam er slaktet, det er Jesus Kristus. Israel Proktar sier på sine Facebook-sider under samtalen, han bodde hos oss nå, at de feirer påske, den jødiske påskehøytiden, til minne om at de som folk og nasjon ble fridd ut fra Egypt, og de feirer påske, Jesu påske, at de ble frelst fra sin synd. Og så sier han, når vi skal feire påske, så er det viktig vi bruker den som vår rengjøring i huset. Vår rengjøring i huset, for de beskrivelsene som er satt for å feire påske, og i et jødisk hjem er veldig strenge, så de har vår rengjøring slik at de er helt sikre på all den gamle surdeien er fjernet, slik at det er rent i huset, og at de kan ønske det slaktet lammet velkommen inn i deres liv. For vårt påskelam er slaktet Kristus. Og da tenker jeg at vi er jo Guds boliger, og vi trenger å rense våre liv, rense våre hus, ikke med såpe og klut, for det duger ikke, men vi kan rense våre liv, vårt tempel, med Jesu Kristi dyrebare blod. Slik at vi kan få ut den gamle surdeien. Ja, men er ikke vi frelste da? Jo, hvis er vi frelste. Vi er tilgitt vår synd. Men surdeien, det er utrolig hvor fast den kan sitte i våres liv. Og påske, å følge Jesus som påskelamme, det handler også om at vi må rense våre liv. I lydighet mot ordet, i lydighet mot det som den hellige ånd snakker til oss om. Vi må rense våre liv. Få bort surdeien i våre personlige liv. Neste bilde. Så kjenner vi til det at de ble ført videre ut i ødemarken, i sin vandring på vei løfteslandet. Og det forordner jo Gud det med tabernaklet, med paktens ark i det aller helligste. Og en gang i året skulle ypperstepresten, når han hadde slaktet et dyr, ta med seg det blodet og stenke det på paktens ark. Og det skulle minne Gud om at selv om folket har syndet, selv om de har vært ulydige, så tilgir de på grunn av blodet. Det må ikke være noe menneske i sammenkomstens telt når han går inn for å gjøre soning i helligdommen. Og til han går ut igjen, slik han gjør soning. Slik skal han gjøre soning for seg og for sitt hus og for hele Israels menighet. Jo, visst var det tilgivelse den gang også, men det måtte offer til, det måtte blod til. Og med vår forstand så kan vi ikke forstå det med blodet. Men blodet er Guds rensende kraft til å fri menneskene fra sin synd. En gang i året, mens Jesus han gjorde det en gang for alltid, en gang for alltid, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning. Og det er her vi lever i dag. Han døde for oss, han har funnet en evig forløsning for deg og meg. Det er bare for oss å ta imot og takke Gud. Og så står det videre, la oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Tenk deg det hvor fryktsom ypperstepresten må ha vært når han skulle gå inn i helligdommen der Gud selv bodde. Tenk om Gud ikke tar imot offeret, da er jeg en død person. Og det sies, jeg vet ikke om det står skrevet, at de bandt et tau rundt foten til ypperstepresten når han gikk inn. I tilfelle han døde der, så skulle de dra han ut igjen. Det stemmer, bekreftes av de som kan mer enn meg. Nå vel, la oss derfor med frimodighet tre inn for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp rettet tid. På grunn av Jesu blod og det fullbrakte verket han gjorde på Golgata, så behøver ikke du og jeg å frykte. Vi behøver ikke å frykte i vårt liv, vi behøver ikke å frykte framfor Gud. En gang for alltid, så har Jesus sonet din og min synd. Vi er rene og feilfrie. Det står det at blod av bukker og de dyrene som ble offret kunne tilgi synd, men de kunne ikke ta synden bort fra dem, så de var fremdeles i sin synd til neste offer ble gjort. Men det står at Jesu blod tok bort synden. Jeg kan bare tenke det at det gjeldsbrevet som gikk oss imot, det naglet han til korset. Altså den gjelda som du hadde i forhold til Gud, i forhold til ditt liv, i forhold til din synd, det ble med Jesus på korset. Han naglet det til korset, han fjernet det. Så hvis du hadde sett, kunne finne fram Gerhards syndebok, må bare si takk for at du ikke kan det. Men om det var mulig at du kunne finne Gerhards syndebok, så hadde den sikkert inneholdt mange sider. I et 73 års menneskets liv så ble det jo en del ting, ikke sant? Men på grunn av det skriftstedet siterte til, så var min syndebok, min syndeskyld, med Jesus på korset. Så hvis du skulle få den syndeboka, kunne jeg gjerne fått den nå. For da ville du oppdage til din store forskrekkelse. Hvis du åpnet den, så var det blanke ark der. Det var blanke ark på grunn av at Jesus hadde tilgitt min synd. Ikke bare tilgitt den, men hadde fjernet den ifra boka. Gerhards livsbok slik at det står her som en ren mann. Og det er fantastisk. Ikke det skjønt da? Det er evangeliets budskap i sin kjerne. Tidslinjen, den store fortellingen i Bibelen, handler om Jesus Kristus. Det sies at i det gamle testamentet så kunne du skrive en beretning, en andakt for hver dag i året, ved å henvise til det gamle testamentet om Jesus Kristus. Esaias boka, kapittel 53, du kjenner til det, så skal jeg ikke gå i dybden på den. Men den spør veldig personlig, til hvem kom Jesus? Til hvem ble budskapet forkynt? Og så vet vi at på grunn av Abrahams løfte og på grunn av Guds nåde, så er evangeliet gitt til hele menneskeheten, men selvsagt spesielt til den som hører ordet om korset. Til hvem ble det forkynt til alle mennesker som hører Guds ord. Og hvem trodde det budskap de hørte? Ja, det er et godt spørsmål. Hvem trodde den gang, og hvem tror i dag budskapet om Jesus Kristus, mannen fra Nazaret? Og tenkte jeg det også da. Derfor var det veldig fint å ha Israel-flagget oppe i dag. Jesus, han var en jøde. Han var av Abrahams ett. Han var en Davids sønn. Jesus var en jøde. Og så sies det i Abrahams løfte. Den som velsigner deg, vil jeg velsigne. Så jeg sa til min egen, til Kristin, før det skulle reise noe til Gerd, Kristin, vit det at nå du reiser ned dit og bruker visst antall tusener av kroner, da er du en velsignelse for folket der nede. Ved det at du bruker din økonomi der nede, ved at du gir besøk i landet, du blir en velsignelse for Israel, og det er alle de 38 som er der nede, de er en velsignelse for Israel. Og da vil det løfte som Gud ga til Abraham, vil komme tilbake til deg i retur. Den som velsigner meg, velsigner. Så når de 38 kommer hjem her til tirsdag, så kommer de ikke hjem fattigere. De kommer hjem rikere. Kanskje ikke i lommeboka, men i sitt hjerte og i sin ånd og sine opplevelser. Og som mennesker og som personer så kommer de rikere hjem. Den som velsigner meg, vil jeg velsigne. Så når du ber for Israel, vær ikke gjerrig og smålig med dine bønner. Når du på en eller annen måte skal være med og bidra til noe godt på Israel, ikke se smått på det, men gi rikelig ut. Den som så rikelig, skal høste rikelig. Hvem trodde? Det er de som tar imot budskap og sier ja takk. Hvordan så han ut? Hvordan så han ut, denne smertens mann? Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom. En de skjuler ansiktet for, han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe. Altså, var Jesus syk når han gikk på jorden? Jeg tenker, nei, det bildet her, det snakkes om, det var da han hang på korset. Det var da han ble plaget og slått og gjort elendig. Da kjente han på hele menneskehetens synd og sykdom og smerte. Da var det ingen som hadde lyst å se på denne mannen, eller tro på denne mannen. Så elendig var han. Hva gjorde han? Kan du tro det, Herre? Hva gjorde han? Sannelig våre sykdommer tok han på seg. Våre smerter bar han. Vi tenkte han er rammet og slått av Gud og gjort elendig. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Er vi blitt helbredet på grunn av at Jesus ble gjort elendig og døde på et kors og ble hånet og plaget på alle mulige og umulige måter på grunn av at han gjorde det i ditt sted? Den straffen som Gerhard og menneskeheten skulle ha, den tok Jesus på seg, slik at menneskeheten er kommet inn i Abrahams løfte. I deg skal all jordens slekter velsignes. Det er altså Jesus Kristus. Han kom, han levde sitt liv i lydighet mot Guds vilje. Han var hele tiden, hele sitt liv, så var han grunnen et offer. Han var et offer hele sitt liv. Og i dag får du og jeg lov til å sitte på Philadelphia og ta imot denne forsoningen og dette budskapet om at det er fullbrakt, det er ferdig. Budskapet er for oss. Budskapet er til meg. La oss ta det imot og tro det, slik at Jesus ikke døde forgjeves. Vi gikk oss alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei. Men skylden vi alle hadde, lot Herren ramme han. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke sin munn lik et lam som føres bort for å slaktes. Lik en sau som tier når det klippes. Han åpnet ikke sin munn. Det var fordi at han så fram til den lønnen han skulle få. Og Jesu lønn for den lidelse er frelste mennesker som tror og tar imot, enten du er hedning eller jøde. Israel Proktar sa det vi selvsagt vet, at det er ingen annen vei for jødene enn det er for hedningene. Det er bare en vei til Gud, det er gjennom den personlige tro på Jesus Kristus. Derfor må dere hedninger være så snille at dere må be om frelse for Israels hus, at de tar imot Jesus Kristus og anerkjenner Jesu blod, og anerkjenner hans oppstandelse, anerkjenner Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste. For at hver den som tror ikke skal gå for tapp, men ha et evig liv. Ved Jesu død på korset, så ble forbindelseslinjen gjenopprettet mellom menneskene som var jaget ut av Edens hage, og de skulle igjen føres tilbake til fellesskap med Gud. Gud gjenopprettet fellesskap med menneskene ved sin død, ved sin oppstandelse. Korset, hør det her kraftig her, korset er som ringer i vannet. Det slår i alle himmelretninger. Det slår til hver stamme, hver tunge, hver ett. Så kraftig er Jesu død oppstandelse. Det slår i alle himmelretninger, ikke bare det. Men det slår også ned i dypet. Jesus gikk ned og så sa han til djevelen, gi meg nøklene til døden og dødsriket. Nå skal jeg fri ut de som døde i troen på meg. Den gangen i det gamle testamentet. Gi meg nøklene, jeg har seiret. Ned i dødsriket, og ikke bare ned i dødsriket, men opp i himmelrommet. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, det han viste seg som seiersherre over dem på korset. Halleluja, sier jeg i hvert fall. Så fantastisk. Ingenting er unnlatt, Jesus sier. Alt er beseiret. Alle himmelretninger. Ned i dypet, ned i helvetes skru, opp i himmelrommet, der de trodde at nå har vi endelig tatt livet av ham. Nå har vi endelig tatt livet av ham. Men de visste ikke det, at det var de som var beseiret, og de ble kastet ned. Og der står det så fantastisk løfte til Adam. Adams ett, kvinnens ett, skal knuse slangens hode. Djevelen skal trøkkes ned under den korsfestedes føtter, og det var det som skjedde på korset. Vi har vel et bilde til. Og så er vi ved dagen i dag, oppstandelsesdagen. Og da kan vi spørre oss, men er Kristus ikke reist opp? Da er vår forkynnelse ingenting. Og den troen dere har er intet verd. Hadde Jesus bare dødd på et kors, og i så måte ropt ut er fullbrakt, så hadde det vært forgjeves om han ikke hadde stått opp ifra det døde igjen. For på grunn av at Jesus stod opp fra det døde igjen, så lever han i våre hjerter som tro, gjennom alle generasjoner, for alle troende mennesker. Jesus har stått opp igjen. Han har oppstått. Få høre, han har oppstått. Jesus lever. Nei, vi må nok bli litt jødiske av oss, når det gjelder også responsen fra vår munn og våre kropper. Det skulle ha vært samlet til dans og fest her i dag. Ja, det var en liten barnemunn som sa det. Om steinende tider, sa Jesus. Om så skal steinene rope, og menneskene ikke gi han tilbedelse og ære. For likesom, så er det gamle testamentet igjen, for likesom Jonah var 3 dager og 3 netter i storfiskens buk, slik skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens hjerte, i jordens indre, altså i døden. Det står det at det Jesus sa i forbindelse med det skriftstedet, dere skal ikke få noe annet tegn ifra det gamle testamentet enn Jonah-tegnet, og det er altså det jeg har sitert nå. 3 dager og 3 netter i storfiskens buk, Slik skal menneskesønnen la 3 dager og 3 netter jordens hjerte. De gav ham en grav blant de ugudelige, men hos rike var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn. Så det at når Jesus hadde lidd døden, så burde ikke han bli værende i dødsriket. Han kunne gå like inn for Faderens trone, og der viste han seg selv med sitt blod innenfor paktens ark, innenfor Gud far selv. Og han stenket blod, om i billedet talt kan si det, for Guds åsyn. Og når Gud så Jesu blod, så mintes han løftet. Når jeg ser blodet, så vil jeg gå forbi. Det er Guds velsignelse på ditt og mitt liv på grunn av Jesu blod. Han er ikke her, lød hilsenen. Han ble reist opp slik som han sa, kom og se stedet hvor han lå. Og mange har jo vært i gravhagen, eller om det måtte være i de gamle kirkene, og sett graven hvor Jesus lå. Men når vi går inn i Jesu grav, i gravhagen, så ser vi at graven er tom. Jesus er ikke graven. Den gang som nå, Jesus har stått opp fra det døde og lever i all evighet. I deres hjerter som tror på han og er på Philadelphia i dag som den oppstandende. Se, han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, og ved hans sår har vi fått frelse og legedom. Og Jesus døde ikke bare for en del av mennesket, han døde for vår ånd, han døde for vår sjel, han døde for kroppen vår, ved hans sår har vi fått legedom. I dag er det det fullbrakte verket vi deler med hverandre. For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen. Gud til ære. Gud til ære, men det stopper ikke det. Ved oss. Altså, vi får lov til å ta del i oppstandelseskraften og det Jesus gjorde på korset. Gud til ære ved oss, eller til oss, eller på oss. Kan vi få kjenne frelsesverket og det skjønne og flotte han gjorde. Guds tidshusholdning, det være seg fra de første kapitlene i boka, like til Johannes' åpenbaring, handler om evangeliet. Og evangeliet er Jesus Kristus døde i ditt og mitt sted. Det er det evangeliet vi har. Og det er det evangeliet vi må dele med hverandre og oppmuntre hverandre. Se, Jesus lever. Han er oppstanden. Han er sannelig oppstanden. Og vi priser deg, Jesus Kristus, for det. For at du kom ned til menneskeheten, og du sona Gerhards synd og skyld og straff. Og jeg, på grunn av det du gjorde, så får jeg lov til å leve i dag med en plettfri vandel i forhold til deg, Gud. For når du ser på meg, så ser du igjennom Jesus Kristus. Og da er det ingen anklager, det er ingen synd, det er ingenting som skulle føre Gerhard ned i fortvilelse og i dom. Vi er frikjøpte, og det er fantastisk og skjønt. Jeg skal straks si amen. Jeg skal bare si en ting til. I forhold til bilde nummer 4, kan du få det opp igjen? En gang i året. Men nå en gang for alle. Du behøver ikke prøve å få det til. Du behøver ikke pynte deg. Du behøver ikke gå hjem framfor speilen og finne fram make-up. Du behøver ikke og gjør hverken det ene eller det andre på grunn av det Jesus gjorde, så er det gjort en gang for alle. Og det fullbrakte verket på Golgata, loven, kom jo til, ikke for å frelse menneskene, men for å vise menneskenes elendighet, hvor svake, hvor udugelige vi var i vårt vesen, i vår personlighet, hvor svake vi var i hele livsførselen vår. Jesus kom for å komme med loven, eller Gud kom med loven for å vise vår elendighet og vår avhengigheten av at Jesus Kristus kom. Abraham-pakten, det var en nådespakt. Det samme var løftet til Adam. Adam kunne ikke gjøre hverken fra eller til det med gudesønnen som skulle komme. Abraham kunne i grunnen heller ikke gjøre noe annet enn å være lydig og tro. Og det var Abrahams tro som gjorde han rettferdig. Men når vi kommer til lovens krav og bud, så er den tosidig. Gud skulle måtte holde sitt, men menneskene måtte også holde sitt. Dersom dere gjør som jeg sier og byder dere i dag, så vil velsignelsen komme over dere. Men dersom dere ikke gjør, så vil forbannelsen komme over dere. Og den forbannelsen ser vi jo hele jorden er plaget av i dag. Det er nesten som å kaste mynt og kron. Husker du det vi gjorde det når vi skulle kaste på stikker? Mynt og kron, hvem skal begynne? Og vi ser fotballdommeren gjøre det samme i dag. Mynt eller kron? Mynt, det er forbannelsens side. Krone, det er seirens. Krone, det er velsignelsen. Hva vil du ha i dag, min venn? Vil du ha velsignelsen? Selvsagt vil du det. Da skal du bare tro i ditt hjerte og bekjenne med din munn at Jesus Kristus er Guds sønn, og at han døde i ditt sted. Da har du velsignelsen. Tro i ditt hjerte og bekjenn med din munn. Vanskeligere er det ikke. Vil du gjøre det her i formiddag? Jeg skal ikke kalle noen fram til botsbenk i så måte, men jeg vil gjerne at du skal gis en anledning. Tro i ditt hjerte og bekjenn med din munn at du tror at Jesus Kristus er Guds sønn, så skal du bli frelst. Og ikke bare det, vi utvider løftet til å gjelde velsignelsen for familien vår, for menigheten vår, for byen vår, for landet vårt. Vi tror at Guds velsignelse er for den som ønsker og trenger og erkjenner sin fattigdom og sin elendighet. Dersom dere tror på meg, skal dere få se Guds herlighet. Så der er Guds lam som bærer verdens synd. Monica, hadde du noe? Vær så god, ta mikrofonen der.
Ibiti kantoja sibotjonia. Kaidi kantoja sipporontiria da gaidi kandirito. Shibiti kiniana maidi kendoja. Shabatoniana gindi krikrici. Karia grenti ricinia maiti kentoja nendoni. O baiti kuenti nianandana. For se, jeg ble såret for dine overtredelser. Straffen som du skulle hatt, det tok jeg på meg. For det var så høyt jeg elsket deg. Og jeg ville ikke at du skulle være, forbli i din synd. Sånn at du skal ha denne forbannelsen over livet ditt. Men jeg ønsket at du skulle bli satt fri til å tjene meg med ditt liv. Jeg ønsket ikke å dømme deg. Det er det nok av mennesker som har gjort. Men jeg ønsket å vise min kjærlighet til deg. For den kjærligheten, den var så høy og så dyp og så vid at du ikke på noe som helst måte kan klare å komme forbi den. Og denne kjærligheten ønsket jeg skulle ta del i ditt liv, ta tak i livet ditt og reise deg opp fra denne elendigheten som du lever i. For denne kjærligheten valgte jeg å ofre min eneste sønn. Min eneste sønn.
I bigitini sendoni toniana gaidi gricci. Siba quanto santoia. Cari arrendori toriana saibi quintoni. O giaghianto, si boccio quantinia. Ariananta si potoniana kinderi.
Men du må kalle på meg mens jeg å finne. Så kall på meg den stund som jeg her nå for deg. Så vil jeg reise deg opp. Så vil jeg sette deg fri. Så vil jeg sette deg fri til å tjene meg. Og sånn at du på samme måte som jeg har kastet alle synder bak min rygg og i glemsens hav. Så kan du slutte å tenke på din synd. Så kan du slutte å plages med fortiden. Så kan du slutte å plages med den synd som folk har gjort mot deg. For da kan du glemme. Så kan du glemme. Da slipper du å tenke på det som en gang var. Men så kan du strekke deg framover til det som jeg har foran deg. Og bli ikke festet kun på det. Kun på det. For da kan dine skritt være faste. Da kan du gå dit som ånden leder deg til enhver tid. Da vil du høre hva ånden har å si til menigheten. Da vil du gjøre det ånden vil at du skal gjøre. For da vil min styrke være stor i deg, i den svakheten som du har kjent på så lenge. Men du må ikke akte på det som en gang var. For du må se på det som jeg skaper hver dag. For jeg skaperen. Det jeg som skapte jorden. Det jeg som skaper alt av det gode. For jeg den gode gaveskiver. Og jeg ønsker at du skal leve et liv i overflod. I overflod. I overflod. Så du skal kunne ha alt du trenger. For du har alt i meg.